Геплер адатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдө мен Гүзел Кудайбердиева давам эттирерин. Пактыгым мөвсүмү вилайет яшайчылардын турмушуна ярамас тиясир этирер. Балканда жерли дөөлөт эдараларынын ишкерлери ва жогору окуу жайларынын студенттери өздөрүнүн каануну динч күнүн пахта мейдандарында кечирмеге мажбур эдилди. Азатлык Балкандагы хабарчылардын маалыматтарына көрө экшембе күнү бюджет ишкерлери ва студенттер пахта мейдандарына көпчүлүктөн уурадылыптыр. Балкан абадын кумдагын дөөлөт эдараларынын ишкерлери Bereket etrafının paxta meydanlarına alınıp barılıbdır.
Paxta meydanlarına uğradılanların arasında büdcet edaralarının tas əhlisi var. Dünya Kaziyet, MHM ve Prokuratura edaralarından başqa kanun qoruyucu ve xarvi edaraların əhlisi paxta yığımına çekildi. Paxta yığım kampaniyasına velayet həkiminin xud özü gödəvçülük edib paxta meydanlarına işin başına durdu.
Deyip yağdaydın xabarlı çeşmelerin bir aydar. Ekin meydanlarında yekşenbe uni paxta yığanların arasında studentler hem bolptır. Velayet administrasiyasına yakın çeşmelerin maglumatlarına ure paxtanın dinç günlerinde yığılmağına ve ona yerli ilatın köpçülüklüğün çekilmeğine sevdin hasıl planından cuda izde bariyanlığı sebep bolptır.
Hakimin özünün paxta meydanlarında mecburi yığımı bas bolmağı Gunmatar velayetin paxta plan borsnamasını heniz 20% yerine yetirmendigi bilen bağlı. Etrap hakimleri paxtanın yokduğu bilen düşündürüp, günlük meylnamaların hem ondan birini yerine yetirip bilmeyendikleri bilen düşündürerler. Sol sebeple velayet hakimi, büdjetçileri ve talipleri mecbur edip, her dinç günü her bir adam 20 kilogram paxta yığsa, velayet boyunca, Haz köp paxta harmana tavsırlar deyip bu mezvuru kampanyanı kurnadı.
Deyip anonimlik şertinde gürleşen çeşmeydar. Velayetdaki polisiya idaralarının ofitserlerinin yol gözökçülük polisiya ofitserlerinin hem rayet eşiğini giyip paxta yığandığını çeşmeler gürrün verdi.
Velayet hakimi paxta planı yerine yetirilmese prezidentin onu vezifesinin boşaltmağı duyduranına itti. Emma velayette paxta planı yerine yetirme üçün yeterli katılı yok galı vertedi. Berekette Mağtumulu'da ve Qızılarbat'ta yağışlı günler başlanıp havanın temperaturasının soğumağına karışlayar. Hasılın bar olanı zayi etmen yığınap alsalar zor olanı.
Deyip yeni bir çeşmeydar. Balkan vilayetinin paxta meydanlarına iş gücünün mezuru yağdayda toplanan vaxtında etraplarda paxta yığyan kombaynların yetmezçilik ediyenliğini paxtaçılara ediyarlar.
Cemi vilayet boyunca kadalı 4 tane kombayn hareket ediyar. Oların hem paxtanı yığınanından yeri zayılap dökünü köp. Paxta yığyan kombaynların izini arasılama için köp sanlı yığımçı gerek bolyar.
Deyip çeşmelerin biri gürrün verdi. Mezuri paxtayım kampanyası Balkan vilayetinde cemgeçilik transportının işini böktüdü. Avtobusların, minibusların şehirdeki ve şehir arı katına uçaklendirildi. Cemgeçilik transportının ulu bölüğü yığımçıları paxta meydanlarına taşıma uçin ulanılıyor. Bu aralıkta Daşoğuz vilayetinde hem paxta yığıma bat beriliyor. Türkmen News neşri Daşoğuz Nevitgaz kuruluşu ve Daşoğuz Transgaz buramalarının işarlarının könürgen çetrabının paxta meydanlarına zor bilen alınıp barılandığını haber verdi. Maglumatı göre adımlar ol yere 15-20 günlük yatımlayın iyi veriler. Şül Türkmen hakimetleri paxtanı yığmak işine möhletinden tas bir ay ir başladılar. Resmi taydan sentyabrın ortalarına yakın başlanan paxta yığım kampanyasına büdjet edaralarının işgärlerini, studentleri ve etkerleri avgustun ikinci yarımında çekip başladılar. Livapta polisiya işgärlerinin hem paxta yığıma çekilenliği ve onların özlerine derek paxta meydanlarına önkü tutsakları uğratmak yali çarelere baş koşanlığı belli oldu. Kanunu qadağınçılığı aramazdan Livapta paxta yığıma Мектеп окуучулары хем чекилди. Сентябрын башында пахта мейданларына милли хопсулук ишкерлеринин көзөкчүлүк эдиянлыгы хабар берилди. Түркменстандын өкмөтү шул 1 миллион 250 миң тонна пахтанын жыгылжагына карашыр. Бу пахта планы энчи мейл бери үт хөвсүз ыглан эдилер. Пахта өнүмчүлүгүндө мезбури иш күчүнүн уланылмагына каршы чыккан халкары курамасы Коттон кампейн халкары жемгечилигини түркмен дөөлөтү тарапынан курамалаштырылган мезбури рахмат менен өндүрүлгөн түркмен пахтасынан жүдөбүрмөгө чагырыр. Paxta önümçülüğünde mezuri zekmeti ulanmakta yıllar boyu yazgarlayan Türkmen hükümeti öz adına halkara derecesinde edilen tanqitlere reakciya gürközmeyer ve öz paxtasını Xitay, Orsiya, Türkiye, İran ve Koreya yali yurtlara satyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a soňky bir näçe aý bäri ýetileşip dowam edýän ýanyňçylygynyň fonuny goloýda Mary vilayatynyň ýol ötüni etrafyndaky ýanyňç peketleriniň birini awtolog ýanyňçynyň üstünde işgärler bilen sürüjçileriň arasyna ýakalaşyp boldy. Goh galmagyna gatnaşan raýatlar polisiýa işgärleri tarapynyň jogapkärçiligine çekilýär. Ýanyňçylygy ýylatyň günlük durmuşyny bökdeýär. Awtolog öýeleri bir näçe sagatda benzin nobatyna garaşmaly bolýarlar. Üstesine ýanyňç uloglara çäkli möçberlerde berilýär. Sürüjçiler guýulýan ýanyňçyň hirine we göbürümine şüphe bildirýärler. Gıtçılık, nuvabutlar ve yanıç huyucu işgərləri olan ınamsızlık rayetlerin arasına tolgunçukları qaxar-qazıva sebep bolyar.
Bizim avtologumuza Eko 93 deyip koyan benzinleri A80 görünüşlü benzin olup çıktı.
Deyip yengil avtomobil uloglarının sürücüleri aydiyar. Yokori hilde Eko 93 benzininin 1 litre Türkmenistan'ı 2 manattan A80 benzini 1 manat 15 tengeden satırıyar. Sürücüleri göre yanıç peketleri Eko 93 benzininin bakasına A80 benzinini satıyarlar.
Bize aldap ken pulumuzu aldınız, az muktardaki benzini gımmat bakadan sattınız. Bize pulumuzu gaytarıp berin ya da bizden aldav yolu bilen alan pulunuzun övözüne benzin koyup berin.
Deyip sürücüler yanıgız peketlerinin işgərlerinin üstüne azgırılıp başlayarlar. İşgərlerine bu ayıplamalar boyun alıp sürücülerin pullarını izine gaytarıp beriyar. Ne de bu gurrunları inkar edip adamları köşeştirmeye çalışıyar.
Şundan sonra adamlar yakalaşıp başladı. Polisiye yanıgız koyucu işgərlerin tarafını çalıp adatı rayatları sürücüleri polisiye bölümüne alıp gitti.
Deyip şayiatlar aydiyar. Azatlyk radiosu bu aka boyunca Marulatının yolu tün etrafının etraf hakimliğinden hem de yerli polisiye bölümünden tesvir alıp bilmeyer. Etrafın beylikı bir yanıgız bekedinin yanıgız koyucu işgərler bilen yüklov sürücülerinin arasını hem qoğuk kalmağılı buluptur. Yönü bu kalmağılın iyisi yakalaşığı yazmandır. Sevitte dizer yanıgıcı iri yük uloglarına çayaklı mesfirlerde berilip başlanıptır. Bu yağıday ulog sürücüleri bilen yanıgıç kuyucuların arasına kalmağıla yol açıptır.
Dizel yanıgıcı her bir yük uloguna çayaklı mesfirde 100 litre berilyar. Onda da uzakluğun noğvatta garasmalı. Bizim yük ulogumuzun bakı 600 litre dizel alyar. Çayaklı mesfirlerde satılan dizel hem doğru dürst uyulmayar. 100 litre deyip 80 litre uyarlar. Ähli beketler kim guýýar?
Diýip bir ýüklow sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Awtolog iýeleri beketlerdäki awtomatlaşdyrylan ölçüýji enjamlarda görkezilýän sanlara ynamsyzlyk bildirýärler. Beýleki bir ýüklow sürüji üstüne para berip has köp mösbörlerde dizel ýanygyjyny satyn almagy mümkinligini aýdýar.
Meniň ýüklowumyň baky 600 litr dizel ýanygyjyny alýar. Men 50 manat para berip bakımı doldurtmağı basardım. Yanıç bekedinin ölçeycisi menin uloğumu kuyulan dizelin müçvörünü 650 litr hükmünde görküzüyer. 600 litr gövrümü olan benzin bakına 650 litr yanıç kuyup olmayar.
Deyip yükuloğu yetaydar. Avtoğluğu iyeleri bu yağdaya karşılık bildirip beketlerin işgərler bilen kalmağal ediptirler.
Odalam avto uloğun bakında 50 litr dizel vardı. Kim kuyyanız deyip aytsak, bar nirede doğru kuyuyan bolsalar sol yerden kuydurayın deyip bizden katurup anırsına övrülüp gitti.
Deyip yukulog sürücüsü aydiyar. Azatlyk radiosu bu aka boyunca hem yanıgıç bekedinin işgərlerinin tesvir alıp bilmeyer. Yanıgıç seri işlerine Bay Türkmenistan'a sonku bir neçe ilin devamına yığı-yığıdan benzin gıççılığı yüze çıkıp başladı. Yönü şeyli yağdaylar sonku bir neçe ayın devamını hasta yitirişip devam ediyar. Azatlyk radiosunun havasları yitirişken yanıgıç gıççılığı var adı ilgiderlik havar verip geliyerler. Devam ediyen gıççılığın arasında iyulun sonku keptesini Levapulayet'in her bir avtologu bir saparda berliyen yanıgıcın meşbörü 10 litreçeni çayaklendirildi. Onun iyidiyana Avgustun 1. Heptesini Marvulayetini hem tədi düdüğüne geçilip bu sevitti, avto oluqları bir saparda berliyan yanıgıcın gövrümü 20 litre çinli çayaklendirildi. Sonku mağlumatlarlayan bu sevitti, iri yüklüoğlarının bir saparda berliyan dizel yanıgıcının gövrümü hem 100 litre çinli aşaklıdıldı. Hakimiyyatlar iri yüklüoğlarının ulu gövrümlü yanıgıç baklarlayan bağlı meseleleri bunlara dolu hem gün tertibine getirdiler. Azatlyk radiosunun havarçları geçen yılın noyavrına halkarı uğurlar boyunca katlayan koşu baklı yüklüoğlarına zavod döndürlerini oturdulan ikinci bakların ayırdırmağının talap edilip başlananını xabar veripdiler. Şonu häkimetler bu ýagdaýy ýükre oturujylarynyň serhed üstü dizel tewdaty bilen meşgullanmakda guman edilmegi bilen düşündiripdiler. Türkmenistan dünýäde awtomobil ýanyjynyň ardan bahat boýunça iň öňnäki ýurtlaryň hatarına gelýär. Bu ýurtda 1 litr benzininiň Eko 93 görnüşi 2 manatdan, A 95 görnüşi 1 manat 50 tengeden, A 92 görnüşi 1 manat 35 tengeden, A 80 görnüşi 1 manat 15 tengeden, dizel ýanyjy 1 manatdan satylýar. Bu bahalar dolaryň resmi alyş-satyş bahat boýunça takminan 30 sent we 60 sent aralygyny bolýar. Benzininiň bahasy dolaryň gara bazar bahasy boýunça hasaplanýanyna 5 sent bilen 10 sent aralygyny ýitgeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän gyçylygyň arasyny Marwulatynyň beýlikde bitirne hem avtolo iyelerinin arasını nägileliklerin artýanlygyny olaryň gatnaşmagyna başga beketlerde hem dawa jenjellerin ýakaraşyklaryň we goh galmagalaryň bolup geçýändigini habar berýärler.
Bu ýagdaýy boýunça hiç ýere arz edip bolmaýar. Arz etseň hem özüňe günäkär çykaryarlar.
Diýip ýa-da Usurjadatyk radiosynyň habarçy söýlen gurrundaşykda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Libapda TV hadisa ýene-de ýaşaýyş çaýlarynyň suw püçünçüliginiň we lagym suw turbalarynyň sanynyň çykmagyna ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýagyştan soň agyz we lagym suwlarynyň turbalary şäheriň birnäçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýagyş ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. TV ýagdyň netijesi de şäheriň birnäçe tarapçasynda agyz suw we lagym suwlarynyň turbalary ýarıldy. Şäheriň önümçilik zonasy hasaplanýan 66-njy bazarynyň ýanyndan himiýa zawodynyň ýanyna çenli aralykda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ýylaty lagym suw turbalarynyň ýarylmagy netijesinde akyp çykan hapalardan we ýasadan aýylgynç iýsden ejir çekýänligini aýdýar.
Howanyň temperaturasy 1-den aşağı düşdi. Iýdi ýany turbalar çydamady, ýarıldy. Howlymyzda lagym akyp ýatyr. Ýetine durur ýaly däl.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Lagym we agyz suw turbalarynyň sanynyň çykma bilen bagly ýagdaý şäheriň demir ýolçylar, deriýaçylar 3 punkt we Ürgünji etrapçylarynda ýüze çykdy. Agyz suw turbalarynyň ýarylmagy derarly. Bu etrapçylarda ýaşaýan ýüzler çadam suwsuz galdy. Bu etrapçylardaky ýaşaýyş çaýlarynyň agyz suw püçünçüligi şu günler ýygyrdan ketilýär. 14-nji oktýabrda ýagyn ýagyş we ýaňy ýarylan turbalar şäheriň birnäçe ýerine ziýan ýetirdi we yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdy.
66-njy wagtdan başlap täzergär etrapçatyny içinde ýerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçüler ýagyş bilen garylan kükürt todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde ýerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyndaky ekinleriň ýapraklary ýagyşdan soň garylan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýagyş ýagmadyk ýagdaýynda himiýa zawodynyň goraýlaryny Howadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň himiýa zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki tapaga geldim mekdebiň howlusyndaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň himiýa zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üst açyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini belleýär. Şeýlelikde howadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turbalar ýarylyp lagym suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020-nji ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägilerlik bildirmegine täzeb bolupdy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň birnäçe turbalary ýarylyp Lağım suwy adamlaryň öýlerine girip basylady. Sonda 1500-e golay adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbalary oňurtdy. Sol turbalar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňşylar bilen pul toplanyp, özümiz desilmedi ýaly başqa bir materialdan turba qoymaq barada gurulustuk.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Livap vilayetinin administratif merkezi Türkmenabat şehrinin xapa suwlar aktırmağı niyetlenen yerastı lağım geçirici ulğamları yığı-yığıdan bozulyar. Azatlyň habarçylary her ýerdäki yerin astından çoğup çykýan lağım suwlarynyň şehir ilatynyň durmuşunda uly oňaýsyzlyklary döredýänligini xabar berýärler. Türkmenabatyň jemaat infrastrukturasyndan xabarly bilermenleriň geçen ýyl Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä şehrin xapa suwlary yerastı ulğamlary arkaly çärji etrafynyň golaýynda ýerleşýän xapa suw howdanlaryna aktarylýar. Geçirji ulğamlaryň uğrunda suw itekleýiji enjamlar ornaşdyrylypdyr. Bu enjamlar her 5-6 sagatdan ýygnalan suwlary xapa suw howdanyna tarap itekleýär. Ýöne täzelenmedik we wagtynda bejerilmeýän esasy geçirjide we ýaşaýyş çaýlardan lağım suwlary alyp gaýdan turwalarda ýygdyrly niýetadlyklar bolup geçýär. Şäherde agyz suw geçirji turwalaryň tehniki ýagdaýy hem öwürlükli däl. Agyz suw edarasynyň hünärmenleri düýpli bejerişi mätäç turwalary agaç bölekleri ýaly iňen ýöneki seriýistler bilen ýamap, wagtlaýyn çäreler bilen çüýren turwalary bejermäge synanşýarlar. Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan ýene-de 2.5 aý içinde wagtdan tema ekonomilerinden dogry saplanmak gödüňini tutýardy. Bu ugurda ýürüýtü maksatnamy hem kabul edilipdi. Ýöne ýurt raýatlar bu ugurda girdilen çäklendirmeleriň temäkiden dogry saplanmagy az goşan goşýanyny aýdýarlar.
Otly bilen vilayetlerden paýtagta gelýän käbir ýolugçylar otly mindilinde çilim çekere ýer tapman, goloýdaky ýaşaýyş çaýlaryna bukulyp İlkinci nowatda çilim çekmek bilen basagay bolýarlar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjaýdylar.
Sebäbi giýji gündi ýol tökip paýtagta gelýän raýatlara otlady çilim çekmäge asla ruhsat berilmeýär.
Diýip ol söýdüniň üstüne ýetirýär. Ýerli ýaşaýjylara görä paýtagtyň halkara howa menzilinde çilim çeker ýaly ýürüýti ýerler gödeňine tutulman soň käbir ýolgçylar howa menzilinin töwereginde polisiýadan ogrynça çilim çekmek bilen gumra bolýarlar we ele düşen halatlaryna jerime töleglerini sebäpwar edilýärler. Şeýle wakalara ýygyýygdan duş gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary çilim çekýän birnäçe türkmenistanly bilen gurungdaş bolup olaryň hususan paýtagt Aşgabatda ýüzbeýiz bolýan durmuş tejribeleri barada maglumatlary paýlaşýarlar. Olar temäki önümlerine garşy barlaşyksyz görüşmek boýunça ýürüýtme maksatnamalar kabul edilen ýurtda polisiýa işgärleriniň adamlaryň çilim çekip biläjek ýerlerine gödäwçiligi hasa güýçlendirýänliklerini aýdýarlar.
Häkimetler çilimkeşleriň baryp biläjek ýerlerinde raýat eşiginde garaşyp durýarlar we kimdir biri ol ýere baryp çilmini otlan badyna desine özüni polisiýa hökmünde tanyşdyryp polisiýa bölümine alyp giderler.
Diýip bir paýtagtda ýaşaýjaýdylar. Jemgyýetçilik ýerlerine çilim çekip ele salan adamlar administratif jerime töleglerini sebäpwar edilýärler. Temäki önümlerini sarp edýän adamlar polisiýa işgärleriniň ýurtda girdilen çilim gadaganlygyndan öz bähwitlerini raýatlardan paralmak üçin peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar.
Paýtagtyň köçelerinde ele salynan çilimkeşler polisiýa işgärlerine nakt pul berip başyny halat etmäge howlugýarlar.
Diýip alatdygyň töhbetde şeýle aýdýar. Türkmenistan temäkiden azat ýurda ýürmek boýunça 3 ýyl möhlet bilen kabul edilen milli maksatnamy ýene 2.5 aýdan 2025-nji ýylda tamam bolýar. Şu we şoňa meňzeş beýlik häbir maksatnamalar bilen baglanykda Türkmenistanyň idara karhanalarynda, iş ýerlerinde, jemgyýetçilik ýerlerinde Huawei otlu menzillerini çilim çekýän adamlar üçin ýürüýtü ýerler gödeňine tutulmaýar.
Öňki Sowet ýurtlarynda hem edara karhanalarda çilim çekýän adamlar üçin ýürüýtü ýerler gödeňinde tutulýar. Jemgyýetçilik ýerlerinde hem ýürüýtü çilim çekilýän ýerler gurnalýar. Ýöne Türkmenistana gezek gelende ýagdaý düwünden başgaça.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda öz tejribelerini paýlaşýar. Temäki çäklendirmelerini fonuna ýurtda soňky 10 ýyl gulaý wagtyň dowamyny çilim töwdasy berk döwlet gödeňi Çuwaşstan alınıp parlayar. 2016-njy ýylda temäki önümlörüniň sewdasy boýunça ähli ygtyýarlyklar Sewda we daşaryk sada aragatnaşyklar ministrligine berildi. Ýurtda temäki önümlörüne degişli gümrük salgyt we beýleki goşmaça töleýär hem ýerlerle ýokarlandyrylýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap çilim we beýleki temäki önümlörüne salynýan goşmaça gümrük töleýär 116 ötürümden 145 ötürmeçenli ýokarlandyrylypdy. Bir ýyl ozal 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bolsa degişli töleýär 93 ötürümden 116 ötürme çıkarılıptı. Şeylilikte 2 yılın devamına Çilim'in koşmaçı gümrük tölevleri 55 ötürüm yok korlanıyor. Hasadol Türkmenistan'ı bütün dünya sağlığı arayış kurumasının temmekaya karşı görüş boyunca Çarçıvalı konvensiyatını durmuşa geçirmekin 2017-2021 yılları için milli maksatlanması yerine getirildi. 2014 yılda yurdun Şarovatki Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov temmekaya önümdene karşı görüşmekte bütün dünya sağlığı arayış kurumasının sıylığına münasip görüldü. Şonu Dünya Sağlık Kuruması çilim çekmenin ilat arasına yayramağının derecesi boyunca Türkmenistan'ı Avrupa sevitine in pes görüküce eye olan yurt hükmünü ilan etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun da Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. 15-nji oktýabrda Israil Livanyň gündogurunda Hizballah toparyna garşy täze zarbalary urdy. Bu, Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun İran tarapından goldanylan topara rehimin bolmajakdygy baradaky wadasyndan soň amal edildi. Israilin Livanyň Beka jülgesine uran ensemi zarbasında Baalbek şäherindäki bir ketelhananyň iýisi toktady diýip Livanyň resmi Milli Habar agentligi mälim etdi. Bu darvalar Netanyahu'nun Hizballah'ın 13-nji oktýabrdaky dron hüjümlerine rehimsiz jogabyň berilijekdigi baradaky sözünden soň atyldy. Hizballah'ın dronlar bilen Israilin merkezine uran darbasında Israilin 4 eskeri helak bolupdy. Netanyahu ölen eskerlerin gulluk geçen harby bazasyna saparynyň dowamında eden çykysynda Israilin topara garşy darbalaryny rehim görkezmän Livanyň ähli ýerinde, sol taýanda Beýrutda hem dowam etdirjekdigini aýtdy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaba ýerleri gözegçilik edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara tanawyna gosdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornary eýeleýän siýasy bölümine garşy gadagynçylyk girdimedi. Hizballahın Israilin Benyamina şäherindäki harby bazasyna uran zarbasy geçen ýylyň oktýabrından bäri Israile garşy amala aşyrylan iň galany hüjüm boldy. Israilin howa hüjüminden gorunç ulgamlary Hizballahın atan dronlarynyň toplumyny ýüze çykarmakda we olary ýok etmekde kynçylyk çekdi. Adatça Israilin döwrewap howa hüjüminden gorunç ulgamlary Hizballahın atan raketalaryny meselesiz ýok ederdi. Hizballahın adın pidalı darbalarından son, Israilin 14-nji oktýabrda Livanyň demirazyk sewitlerine uran howa darbalarında azında 21 adam öldi. Mundan başga da Israil Livanyň günortasyndaky 25 owanyň ýaşajylaryna sewitden evakuasiýa bolmagy görkezme berdi. Sol bir wagtda Netanyahu'nun idarasy 15-nji oktýabrda beýanat ýaýradyp, şu aýyň başynda Iranyň amala aşyran giň gerimli raketa hüjümine jogap bermek çäherlerinde özüniň ýakyn ýaranyny Amerikanyň pozisiýasyny nazarda tutjakdygyny, ýöne bu ýagdaýda öz ýurdunyň milli wäkwitleriniň ileri tutuljakdygyny belledi. Biz Birleşen Ştatlaryň pikirlerini diňläriz. Ýöne soňky kararlary öz milli wäkwitlerimize laýyklykda kesýärs dip Netanyahu'nun idarasynyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Israilin Tehranyň 1-nji oktýabrdaky zarbasyna jogap hükmünde güni Iranyň özüne zarba urmagy taýýarlyk görýändigi baradaky isaratlar Twitterde has uly regional ursun turma kuwatirlerini arttyrdy. Amerikanın prezidenti Джо Байден Нетаньяхуа тартқынлықтары мұндан бейләкті итілестірмезілік үшін Иранның ядро, яды невит тетхаларына қарсы ұрғы ұрмазлық барыды дұйдырды. 13 октябрьді Байден Бірлесен Штаттарын өзінің яранының қорымақ тағалаларының чәгінде Исраилға хуа хүзіміне қарсы тұхат батареясыны ве эсерлеріні йолламақ барыды көркізме берендігіне мәлім етті. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.